povestea pelerinul rus este istoria exemplară a unui creștin care începe prin a se întreba, plin de uimire, cum poate omul să se roage neîncetat, potrivit îndemnului apostolului, și care, pornind în căutarea răspunsului, ajunge, din marea milostivire a lui Dumnezeu, să dobândească lucrarea plină de har a rugăciunii lui Iisus și să descopere astfel că, într-adevăr, împărăția lui Dumnezeu se află înăuntrul nostru. Luca 17:21. Povestirea a șaptea. Și vă rugați unul pentru altul ca să fiți vindecați. Iacob 5:16. Pelerinul, râvnitorul meu tovarăș de călătorie, profesorul, împreună cu mine, am dorit ca înainte de a porni la drum să trecem pe la prea cuvioșia ta, ca să ne luăm rămas bun și să te rugăm să nu ne uiți în rugăciunile Sfinției tale. Profesorul, da, sinceritatea Sfinției tale și convorbirile cele mântuitoare de suflet ne-au îndulcit inimile. Amintirea lor se va păstra în sufletele noastre ca zălog a unei legături și al unei iubiri creștine, oricât de departe ne vor duce pași. Duhovnicul, vă mulțumesc că mi-ați arătat dragostea voastră. Venirea dumneavoastră este foarte nimerită. La mine s-au oprit doi călugări, un călugăr din Moldova și un pusnic care a trăit 20 de ani în liniștea unei păduri. Doresc să vă vadă. Iată-i. Pelerinul, fericită este viața pusnicilor, cât de potrivită pentru apropierea sufletului spre unirea cu Dumnezeu. Să te afli în singurătatea unei păduri, unde pomul vieții crește în voie și plin de dulceață în inima iubitoare de rugăciune a trăitorului pustiei. Dacă aș avea unele mijloace, oricât de modeste pentru hrană, atunci cred că nu m-aș despărți de o astfel de viață de sihastru. Profesorul, nouă ni se par bune când le privim de departe, dar când ne lovim de realitate, atunci fiecare se poate încredința că orice loc, în ciuda anumitor avantaje, are în același timp și dezavantajele sale. Desigur că, pentru cel care are o fire tristă și o înclinare spre tăcere, o viață de pusnic este plină de bucurie, însă câte primejdii nu sunt presărate pe această cale. Istoria asceților ne pune la îndemână multe pilde din care se vede cum mulți sihaștri și pusnici închiși în peșterele lor, rupând cu totul legătura cu oamenii, au căzut în propria lor înșelare și într-o adâncă amăgire. Pusnicul, mă mir cât de adesea îți este dat să auzi în Rusia, nu numai în mănăstirile de călugări, ci chiar de la unii mireni cu frica lui Dumnezeu, că mulți dintre cei care doresc o viață pusnică sau o practică în lucrarea rugăciunii lăuntrice sunt reținuți de frica înșelărilor pierzătoare. Stăruind asupra cuvintelor lor, ei aduc pilde în sprijinul afirmațiilor lor și așa cum ei se feresc de o viață lăuntrică, tot astfel îi îndepărtează și pe alții de ea. Eu cred că asta vine din două pricini. Una, dintr-o lipsă de înțelegere și dintr-o lipsă de îndrumare duhovnicească, ori din propria trândăvie care împiedică să pună început bun nevoințelor contemplative, iar a doua, din invidie, ca nu cumva să intreacă în aceste înalte cunoștințe cei care se află pe o treaptă mai jos. Îmi pare foarte rău că cei ce împărtășesc această convingere nu pătrund în gândirea Sfinților Părinți, care învață răspicat și hotărât că atunci când îl chemăm pe Dumnezeu, nu trebuie să ne fie frică sau să ne îndoim. Chiar dacă unii au căzut în înșelare de sine sau în nebunie, aceasta s-a întâmplat din pricina mândriei. În lipsa unui îndrumător, au primit vedenile și visurile ca pe ceva adevărat. Dar chiar dacă s-a întâmplat o astfel de ispită, continuă el, aceasta ar duce la îmbogățirea experienței și spre cunună, căci în timpul acestei îngăduiri le vine ajutorul gravnic de la Dumnezeu. Îndrăzniți! Eu sunt cu voi, nu vă temeți, zice Hristos. Grigore Sinaitu. De aici urmează că teama, frica, de o viață lăuntrică din pricina vreunei înșelări este zadarnică, căci merita recunoașterea păcatelor, sinceritatea sufletului în fața povățuitorului și îndepărtarea oricărui închipuiri în timpul rugăciunii sunt un reazăm tare și fără primejdii, care ne apără de înșelare. Sfântul Filotei Sinaitu spune următoarele: mulți dintre călugări nu înțeleg înșelăciunea minții lor, pe care o suferă de la demon, adică ei se nevoiesc cu stăruință numai într-o singură lucrare, în faptele bune din afară, iar când este vorba de minte, adică de contemplarea lăuntrică, nu se îngrijesc ca unii ce sunt neluminați și necunoscători. Și, chiar de vor auzi despre alții că întrânșii lucrează darul în chip lăuntric, vor socoti acest lucru drept o înșelare din pricina invidiei, întărește Sfântul Grigore Sinaitul. Profesorul: desigur că recunoașterea păcatelor proprii este la îndemâna celui ce ia aminte la sine, dar ce ar trebui să faci în cazul când nu ai un îndrumător care te-ar putea povățui prin experiența lui pe calea lăuntrică? Aceasta, primind spovedania unui suflet, ar putea să-i arate cunoștința dreaptă și sigură privitoare la viața duhovnicească. În acest caz, e mai bine să nu te atingi de contemplație decât să începi lucrarea cu de la sine putere și fără povățuitor. Mai departe, pentru mine este de neînțeles în ce fel, atunci când te așezi la rugăciune, știind că Dumnezeu e de față, poți păstra o desăvârșită nevedere. Este ceva firesc, căci sufletul nostru sau mintea nu-și poate înfățișa nimic fără o formă într-o deplină nevedere. Și pentru ce nu ne-ar fi îngăduit, în timpul când ne cufundăm mintea în Dumnezeu, să ne înfățișăm chipul lui Iisus sau preasfânta treime sau altele? Pusnicul: povățuirea unui duhovnic încercat și priceput în cele sufletești sau sfaturile unui călugăr bătrân care ne-ar cunoaște gândurile și piedicile întâmpinate constituie principala condiție pentru cel ce se îndelenicește cu rugăciunea inimii. Totuși, în cazul în care nu se poate găsi un astfel de povățuitor, atunci aceiași sfinți părinți ne pun la îndemână o indicație. Cuviosul Nichifor monahul învață limpede astfel: în vremea când te îndelenicești cu lucrarea lăuntrică a inimii, ai nevoie de un îndrumător adevărat și priceput. Dacă unul ca acesta lipsește, trebuie să-l cauți cu sârguință. Dacă însă tot nu-l găsești, atunci, cu inima înfrântă, cheamă-l pe Dumnezeu în ajutor ca să scoți îndrumările și povățuirile din scrierile sfinților părinți, călăuzindu-te astfel cuvântul Domnului din Sfânta Scriptură. De altfel, trebuie să ne dăm seama că cel care caută cu o dorință adevărată și stăruitoare poate auzi un cuvânt folositor și povățuitor chiar de la cei simpli. Sfinții părinți ne încredințează de asemenea că dacă întreb cu credință și cu gând bun, chiar pe un sarazin, atunci și acesta îți poate spune un cuvânt de folos. Dar dacă vei cere sfatul unui proroc, fără credință și fără scop bun, atunci nici acesta nu va găsi un răspuns mulțumitor. O pildă privitoare la această problemă aflăm la Sfântul Macarie cel Mare, egipteanul, pe care l-a înțelepțit odată un simplu țăran, punând capăt prin aceasta unei patimi. În ce privește însă nevederea, Sfinții Părinți ne învață să nu ne închipuim și să nu primim niciun fel de apariții în vremea contemplației, nici lumină, nici înger, nici pe Hristos, nici pe vreun sfânt, ci să ne întoarcem fața de la orice vedere. Aceștia sunt mânați, desigur, de motivul că puterea închipuirii poate ușor întruchipa sau, ca să zic așa, învia o imagine mentală, din această pricină omul neîncercat devenind o pradă ușoară pentru visuri, luându-le drept apariția ale Harului, bine știind că, după cum spune în Sfânta Scriptură, însuși Satana se preface în Înger al Luminii, 2 Corinteni 11:14. Mintea se poate afla în chip firesc și ușor, în nevedere, și s-o păstreze chiar în timpul când își amintește că Dumnezeu este de față. Puterea închipuirii își poate înfățișa ceva în chip simțit în însăși starea de nevedere, așa cum se întâmplă atunci când ia aminte la anumite lucruri care nu cad sub simțul vederii, neavând un chip sau o formă din afară. Așa, de pildă, sunt închipuirea și simțirea proprii ce vin în sufletul nostru prin lucrarea aerului, căldurii sau frigului. Găsindu-ne la o temperatură coborâtă, ne putem repede închipui în minte căldura, deși aceasta nu are formă, nu e supusă vederii, nici nu poate fi măsurată prin simțurile celui ce se află în frig. În chip asemănător, ne putem primi în minte prezența lui Dumnezeu și să o recunoaștem în inimă într-o desăvârșită nevedere. Pelerinul. Și mie mi s-a întâmplat să aud în pelerinările mele de la oamenii credincioși care căutau mântuirea că le este frică din cauza unei înșelăciuni întâmplătoare să se atingă de lucrarea lăuntrică. Unora le citeam cu mult folos din Filocalie îndrumările Sfântului Grigore Sinaitul, care spune că lucrarea inimii nu poate fi înșelătoare, așa cum poate fi lucrarea minții, căci, dacă vrăjmașul ar vrea chiar să schimbe căldura inimii în înfocarea lui dezordonată sau să prefacă veselia inimii într-o dulceață plină de umezeală, totuși, timpul și simțul vor da jos de la sine masca vicleniei lui. Am întâlnit de asemenea pe alții care, spre marea noastră părere de rău, deși au cunoscut cărarea tăcerii și rugăciunea inimii, totuși, în cazul unei potigniri sau slăbiciuni păcătoase, au ajuns în deznădejde și au părăsit lucrarea lăuntrică a inimii pe care o cunoșteau bine. Profesorul. Dar aceasta e ceva foarte firesc. Chiar eu însumi trăiesc așa ceva, când se întâmplă să mă abat din calea lucrării lăuntrice spre o nenorocită risipire sau să fac o faptă care nu e la locul ei. Dacă rugăciunea lăuntrică a inimii este un lucru sfânt și o unire cu Dumnezeu, nu este oare o îndrăzneală și o necuviință să se lucreze aceasta într-o inimă păcătoasă, fără să o fi curățit printr-o pocăință smerită? E mai bine să fim muți în fața lui Dumnezeu decât să rostim cuvinte nebunești pornite dintr-o inimă întunecată și împrășteată. Călugăru. Îmi pare foarte rău că judeci așa. Tocmai acest gând de deznădejde, mai ucigător decât orice păcat, este arma de căpetenie mânuită de lumea întunericului împotriva noastră. Sfinții noștri părinți, având o mare experiență, dau în acest caz o îndrumare cu totul deosebită. Cuviosul Nichita Sinaitu spune că dacă s-ar întâmpla să cazi și să ajungi chiar în adâncul răutății iadului, nici atunci să nu deznădăjduiești, ci să te întorci îndată către Dumnezeu. El va reface repede inima ta căzută în păcat și îți va da o putere mai mare ca înainte. Prin urmare, după orice cădere și după orice rănire săvârșită în inimă de păcat, trebuie să ne înfățișăm numai decât în fața lui Dumnezeu, ca să fim vindecați și curățiți. O mare mulțime de dascăl duhovnicești susțin aceasta cu multă tărie. Deși suntem în luptă cu vrăjmașii mântuirii, cu patimile noastre, nu trebuie să dăm înapoi când e vorba de lucrarea purtătoare de viață, adică de chemarea lui Iisus Hristos care se face în inimile noastre. Faptele noastre rele nu numai că nu trebuie să ne întoarcă de la Dumnezeu, trezând în noi neliniște, deznădejde și mâhnire, ci, dimpotrivă, trebuie să ajute la o grabnică alergare spre Dumnezeu. Copilul dus de mâna mamei, când începe să meargă singur, se întoarce cât mai repede spre ea, iar când se potignește, se ține cu tărie de poala ei. Pusnicul. Eu cred că duhul deznădejdii, duhurile și gândurile furtunoase de îndoială sunt stârnite mai lesne decât orice de o minte risipită și de o lipsă de pază, tocmai în timpul când e nevoie de o întoarcere spre noi înșine. Părinții din vechime, plini de dumnezeiască înțelepciune, ieșeau biruitori în fața duhului deznădejdii, primeau o iluminare lăuntrică și o întărire a nădejdii în Dumnezeu, rămânând într-o tăcere deplină în singurătate. Ne-au dat și nouă un sfat folositor și înțelept. Șezi în chilia ta și ea te va învăța toate. Profesorul. Aș dori foarte mult să cercetez ideile mele privitoare la tăcerea atât de mult lăudată de sfinția ta și la binefăcătorul folos al sihăstriei, de care se țin puznicii cu atâta dragoste. Iată care este părerea mea. Toți oamenii, după legea firii lăsată de Dumnezeu, se află în legătură unul cu altul, care le este atât de trebuincioasă, fiind dator să se ajute unul pe altul în viață, să fie folositor unui altuia și să muncească unul pentru altul. Din această legătură se naște bunăstarea neamului omenesc și dragostea pentru aproapele. Pe câtă vreme, un sihastru, depărtându-se de legătura cu oamenii, ce folos aduce pentru bunul mers al obștii omenești și prin ce poate sluji aproapelui când el nu lucrează nimic? El nimicește în ființa lui cu desăvârșire legea Creatorului privitoare la legătura dragostei care lunește cu aproapele și la înrăurirea binefăcătoare asupra fraților. Pusnicul. Fiindcă punctul dumitale de vedere cu privire la tăcere nu este adevărat, nici concluzia nu este dreaptă. Să le cercetăm cu deamănuntul. 1. Un pusnic tăcut și singuratic nu numai că nu se găsește într-o stare nelucrătoare și trândavă, ci dimpotrivă lucrează în mod deosebit și chiar mai mult decât cei ce iau parte la viața obștească. El muncește neobosit cu firea lui cea mai înaltă, ia aminte, cugetă, urmărește starea și mersul vieții sale duhovnicești. Aceasta este adevărata țintă a liniștii. Și pe cât este de folositoare pentru propria lui desăvârșire, tot pe atât este de binefăcătoare și pentru frații lui, care sunt lipsiți de putința de a se cufunda fără nicio risipire în ei însuși, în vederea sporirii vieții morale. Cel ce tace cu băgare de seamă, făcându-și cunoscute experiențele sale lăuntrice, fie prin cuvinte în cazuri rare, fie lăsându-le prin scris, lucrează în mod simțit spre folosul sufletesc și spre mântuirea fraților săi, ba chiar îi ajută într-o măsură mai mare și în chip mai înalt decât un binefăcător obștesc. Căci binefacerea particulară, simțită, făcută de oamenii lumii, se mărginește întotdeauna la un mic număr de nevoiași. Pe câtă vreme, un om duhovnicesc devine binefăcătorul unor popoare întregi prin oferirea convingerilor și mijloacelor puse în practică în vederea desăvârșirii vieții duhovnicești. Experiențele și povețele lui trec din neam în neam, lucru pe care noi îl vedem și de care ne folosim din vechime până în vremea de acum. Și asta nu se deosebește prin nimic de milostenia ce se dă din toată inima pentru Hristos, care se înfăptuiește de dragostea creștină, ba chiar o întrece în urmările ei. 2. În răurirea binefăcătoare și folositoare asupra aproapelui, înfăptuirea de un pusnic ce își petrece viața în tăcere, nu se arată numai în îndrumările scoase din urmărirea vieții sale lăuntrice, ci însăși pilda vieții lui de lepădare îi folosește mirianului atent, pe care îl aduce la cunoașterea de sine și îl întoarce spre simțul evlaviei. Un om din lume, auzind vorbindu-se despre un evlavios sihastru sau trecând pe lângă coliba lui, simte un îndemn spre viața plină de evlavie, își aduce aminte de ceea ce poate deveni omul pe pământ și în ce chip are omul putința de a se întoarce la starea de contemplare de la început. Un pusnic tăcut învață prin însăși tăcerea lui. Folosește altora prin însăși viața lui, povățuiește prin pilda vie și îi împinge către slăvirea lui Dumnezeu. 3. Folosul arătat mai sus decurge dintr-o tăcere adevărată, însoțită de multă înțelepciune și luminată de razele harului. Dar și dacă un pusnic ce se nevoiește în tăcere n-ar avea aceste daruri binefăcătoare, prin care ar putea deveni lumină lumii, ci ar păși pe calea liniștii numai ca să se ascundă de obștea semenilor săi, să fugă de ei din pricina trândăviei și de lăsării sale unite cu o pildă de viață rea și plină de sminteală, chiar și atunci el ar aduce un mare folos și ar avea o binefăcătoare înrăurire asupra obștei. Ar fi asemenea unui grădinar care taie crengile uscate și neroditoare, aruncând vlăstarele dăunătoare care ar putea să împiedice creșterea ramurilor mai bune și mai folositoare. Căci fără altă faptă bună, chiar și acest lucru este mare și este de folos obștesc când un sihastru tăcut înlătură prin retragerea lui sminteala, care s-ar fi petrecut într-un chip de neînlăturat din pricina vieții lui trăite, fără nicio rânduială, în mijlocul oamenilor, prin care ar fi vătămat viața duhovnicească a semenilor săi. Despre însemnătatea tăcerii, Sfântul Isaac Siru scrie astfel: dacă vom pune într-o balanță toate faptele vieții de aici, vom vedea atunci că tăcerea precumpănește față de toate celelalte. Să nu-i asemeni pe cei ce fac minuni, semne și puteri în lume cu cei ce își petrec viața într-o tăcere plină de cunoștință. Trebuie să iubești mai mult tăcerea nelucrătoare decât săturarea celor frămânzi în lume sau decât întoarcerea multor popoare la Dumnezeu. Este mai bine să te descătușezi tu însuți din lanțurile păcatului decât să scoți pe robi din sclavie. Chiar înțelepții lumii recunosc folosul tăcerii. Școala filozofică neoplatonică, care avea mulți ucenici vestiți, sub conducerea filozofului Plotin, trăia o adâncă viață lăuntrică de contemplație, care este atinsă mai ales în tăcere. Un scriitor duhovnicesc a spus că dacă un stat ar progresa până la ultima treaptă de cultură și de moralitate, chiar și atunci ar fi necesar să existe oameni pe care să-i poți folosi în scopuri contemplative, în afară de lucrare obștească și cetățenească, pentru ca să nu se stingă duhul adevărului pe care ei, primindu-l de la înaintași, să-l dea urmașilor. Pelerinul. Nimeni n-a prețuit frumusețea și înălțimea tăcerii ca Sfântul Ioan Scăraru. Tăcerea, zise el, este mama rugăciunii, întoarcerea din robia cugetelor, o simțită izbândă în fapte bune și o neîncetată suire la cer. Ba chiar însuși Iisus Hristos, ca să ne arate folosul și nevoia unei singurătăți tăcute, își lăsa din când în când predica obștească și se retrăgea în locuri pustii pentru ca să se liniștească și să se roage. Contemplativii tăcuți sunt, în fond, un fel de stâlpi care țin bună cuviința bisericii prin rugăciunile lor neîncetate. Chiar din cele mai vechi timpuri se vede că mulți dintre mirenii cucernici, ba chiar însăși împărații și sfetnicii lor, se duceau să-i cerceteze pe puznici și pe cei ce se linișteau pentru a le cere rugăciunile lor spre întărirea și mântuirea sufletului. Urmează de aici că și un sihastru tăcut poate sluji aproapelui și poate lucra spre folosul și binele obștei prin singuratica ei rugăciune. Profesorul: dar iată că mai am o problemă pe care nu o pot dezlega așa de ușor. Toți creștinii noștri au obiceiul de a cere să se roage unul pentru altul, de a dori ca altul să se roage pentru mine și mai ales un fiu al bisericii care mi-a fost încredințat ca povățuitor. Asta nu este oare o simplă cerință a iubirii de sine sau numai o deprindere împrumutată de a vorbi cum i-a auzit vorbind pe alții, așa cum i se năzare minții, fără să-și dea seama de urmare? Rugăciunea făcută de mai mulți oameni poate birui cu mai multă putere hotărârea lui decât atunci când e făcută de unul singur? În acest caz, înseamnă că Dumnezeu ar căuta la fața omului. Oare rugăciunea altuia mă poate mântui când știm că fiecare din noi va fi acoperit de slavă sau de rușine numai prin faptele sale proprii? Tocmai de aceea, eu cred că atunci când cerem rugăciunile altuia, nu facem nimic altceva decât să scoatem la iveală rodul evlavios al smereniei noastre duhovnicești, care dă pe față umilința și dorința de a se socoti unul pe altul mai vrednic de cinste și nimic mai mult. Călugărul: judecând lucrurile pe din afară, după filozofia lumii, s-ar părea că așa este. Dar mintea duhovnicească, luminată de razele credinței și învățăturii prin practica vieții lăuntrice, pătrunde mai adânc, contemplează în chip mai luminos și dezvăluie în mod tainic ceva ce este cu totul împotriva dovezilor înfățișate de dumneata. Ca să înțelegi mai repede și mai limpede această chestiune, o vom lămuri printr-o pildă și vom verifica acest adevăr prin cuvântul Domnului. Ca pildă: un elev se ducea la un învățător ca să ia lecții pentru a dobândi știința de carte. În calea lui de propășire în învățătură, ucenicul întâmpină piedici din partea slabei lui înzestrări și numai puțin din cauza trândăviei și risipirii, ceea ce l-așeza în rândul celor leneși nesilitori. Întristat de acest lucru, el nu știa ce să facă și cum să se lupte cu neajunsurile sale. Odată, întâlnindu-se cu un alt elev, cu un coleg de clasă mult mai deștept, își spuse amarul. Plin de compătimire, acesta l-a poftit la el acasă ca să învețe împreună. Vom învăța împreună, spuse el, ne va fi mai plăcut, mai vesel și vom avea mulți sorți de reușită. În acest chip, ei începură să învețe la oaltă, împărtășindu-și unul altuia părerile. Și ce credeți că a urmat peste câteva zile? Elevul de lăsător deveni silitor, îndrăgi învățătura, nepăsarea lui se prefăcu în osârdie și în înțelegere, lucru care a avut o înrăurire binefăcătoare atât asupra firii, cât și asupra stării lui morale. Iar înțelegătorul lui coleg deveni mai priceput și mai iubitor de muncă. Din înrăurirea pe care a avut-o unul asupra altuia, ei au dobândit un folos comun. Și este foarte firesc să fie așa, căci omul se naște într-o obște de oameni, de la care primește obiceiurile vieții, stările sufletești, pornirile dorinților, într-un cuvânt, toate însușirile bune sau rele după chipul seamănului său. Și pentru că viața oamenilor stă în cea mai strânsă legătură și există o puternică înrăurire între semeni, atunci obiceiurile, lucrările și năravurile unui om nu sunt decât rezultatul unei deprinderi căpătate de la oameni în mijlocul cărora trăiește. Ca urmare, cel rece se poate încălzi, cel neștiuitor poate căpăta o minte ascuțită, cel leneș se poate trezi spre o lucrare de părtășie vie la munca semenului lui. Un duh are puterea să-și treacă însușirile altui duh, poate lucra în chip binefăcător unul asupra altuia, poate să-l atragă spre rugăciune, spre luarea aminte, să-l îmbărbăteze în deznădejde, să-l abate de la o patimă și să-l îndrepte spre o sfântă lucrare. Iar în acest fel, unul, ajutat de altul, se poate face mai cucernic, mai nevoitor și mai plăcut lui Dumnezeu. Iată care este taina rugăciunii făcute pentru alții și care lămurește piosul obicei al creștinilor de a se ruga unul pentru altul, de a cere rugăciunile fraților. Iar din aceasta se poate vedea nu numai că Dumnezeu este mulțumit atunci când îi se fac multe cereri și mijlociri, cum se întâmplă și cu puternicii pământului, ci că însuși Duhul și puterea rugăciunii curățesc și trezesc sufletul pentru care se roagă alții și l-aduc în starea de a fi vrednic să se unească cu Dumnezeu. Dacă rugăciunea făcută unul pentru altul de către viețuitorii de pe pământ este atât de rodnică, atunci se înțelege de la sine că rugăciunea pentru răposați este tot atât de binefăcătoare, căci între cele de sus și între cele de jos este cea mai strânsă legătură. În felul acesta, rugăciunea poate pune în legătură sufletele din biserica luptătoare cu sufletele din biserica biruitoare, alcătuite din sufletele plecate dintre noi. Deoarece tot ce am spus poate părea doar o judecată omenească, vom deschide Sfânta Scriptură și ne vom încredința de adevărul celor spuse. 1. Așa vorbește Iisus Hristos apostolului Petru: dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu piară credința ta. Iată că puterea rugăciunii lui Hristos întărește Duhul lui Petru și îl îmbărbătează în vremea ispitei ridicate împotriva credinței. 2. Când apostolul Petru era ținut în temniță, în biserică se înălțau rugăciuni cu multă stăruință pentru slobozirea lui. Aici iese la iveală ajutorul rugăciunii frățești în împrejurările amare ale vieții. 3. Dar cea mai limpede poruncă despre rugăciunea care trebuie făcută pentru aproapele este rostită de către apostolul Iacob astfel: mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul, ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea stăruitoare dreptului. Aici se întărește hotărât convingerea despre cele spuse mai sus. Dar ce să zicem despre pilda apostolului Pavel, care ni s-a dat ca un model de rugăciune făcută pentru altul? Un scriitor arată că această pildă a Sfântului Apostol Pavel trebuie să ne învețe și să ne arate cât este de trebuincioasă rugăciunea făcută pentru altul, când însuși acest mare sfânt și puternic nevoitor duhovnicesc recunoaște că are nevoie de ajutor duhovnicesc. În epistola către evrei, el își rostește rugămintea astfel: rugați-vă pentru noi, că suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind ca întru toate cu cinste să trăim. Evrei 13:18. Ținând seama de toate acestea, vom cunoaște mai bine ce fapte necugetate am face dacă ne-am sprijinit numai pe propriile noastre rugăciuni și izbânzi, în vreme ce acest sfânt bărbat, condus de o atâta smerenie și dăruit cu atâtea fapte bune, cere să se unească rugăciunile fraților evrei cu propria lui rugăciune. Și, de aceea, cu smerenie, simplitate și unire, în duhul dragostei, se cuvine să nu înlăturăm, să nu disprețuim ajutorul pe care ne-l dă chiar rugăciunea celui mai neputincios dintre credincioși, știind că Duhul plin de pătrundere al apostolului Pavel nu s-a folosit în acest caz de o amănunțită cercetare, ci a cerut rugăciunea obștească de la toți, cunoscând că puterea lui Dumnezeu în cei neputincioși se desăvârșește, iar, ca urmare, poate să se săvârșească chiar în frații care se roagă și care par neputincioși. După ce ne-am încredințat prin această pildă, vom mai lua în seamă că rugăciunea făcută unul pentru altul întreține unirea de dragoste creștină poruncită de Dumnezeu și adeverește smerenia și duhul umilit al celui ce se roagă, iar prin aceasta se înflăcărează rugăciunea care se face pentru aproapele. Profesorul, cercetarea și dovezile Sfinției tale sunt foarte, foarte frumoase și precise. Totuși, aș dori să aud de la Sfinția ta ceva în legătură cu chipul rugăciunii făcute pentru aproapele, căci eu cred că dacă rodnicia și puterea de atracție a rugăciunii atârnă de o vie părtășie la necazurile vieții fraților noștri și mai ales de o înrăurire necurmată a Duhului celui ce se roagă asupra Duhului celui care cere rugăciunea, atunci o astfel de stare sufletească nu ne va abate oare de la neîncetata stare de nevedere pe care trebuie să o avem atunci când stăm în fața lui Dumnezeu și de la revărsarea sufletului ce se face înaintea Domnului pentru propriile nevoi? Iar dacă ne-am aminti numai o dată sau de două ori pe zi de aproapele nostru și ne vom ruga cu compătimire să-i ajute Dumnezeu, atunci va fi oare de ajuns ca să putem atrage și întări sufletului celui pentru care ne rugăm? Ca să spun mai pe scurt, vreau să aflu în ce fel sau cum trebuie să ne rugăm pentru aproapele. Călugărul, pentru orice s-ar face, rugăciunea săvârșită înaintea lui Dumnezeu nu trebuie și nici nu poate să ne scoată de la fața Domnului, pentru că, dacă ea se revarsă în fața lui Dumnezeu, atunci se face desigur în prezența Lui. În ce privește însă mijlocul de a ne ruga pentru aproapele, trebuie să băgăm de seamă că puterea acestei rugăciuni stă într-o sinceră părtășie creștină la necazurile aproapelui și pe măsura acesteia are o înrăurire asupra sufletului lui. De aceea, în timpul când ne amintim de aproapele sau în vremea hotărâtă de noi, trebuie ca, ridicând ochii minții spre Dumnezeu, să facem rugăciunea în chipul următor. Milostive Doamne, facă-se voia Ta, care vrea ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să ajungă. Mântuiește și miluiește pe robul Tău cu tare. Primește această dorință a mea ca pe un strigă de dragoste poruncită de Tine. De obicei se repete aceste cuvinte în momentele în care suntem mișcați sufletește sau când se întâmplă să facem rugăciunea cu metaniile. Eu am cunoscut din experiență ce lucrare binefăcătoare face o astfel de rugăciune asupra celui pentru care o rostim. Profesorul, atât convorbirea ziditoare de suflet, cât și gândurile luminoase pe care le-am cules din cugetările și vederile Sfinției tale, mă îndatorează să le păstrez într-o permanentă aducere a minte, iar pentru dumneavoastră toți, eu nutresc o aleasă cinste și mulțumire plină de recunoștință. Pelerinul și profesorul. În sfârșit, a sosit și vremea plecării noastre. Cu cea mai mare osârdie, cerem rugăciunile Sfinției tale cu care să pornim la drum și să călătorim. Duhovnicul, Dumnezeul nostru, Cel care a înviat din morți, Hristos, Domnul păcii, să vă ajute în orice faptă bună săvârșită după voia Lui. Acestuia îi se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.